turna pati. Assalomu alaykum, mening jajji ertak sevar do'stlarim. Bugun ham qiziqarli ertak tinglash istagida bo'lsangiz, yaxshilab joylashib oling. Hozir men sizga turna pati deb nomlangan yapon xalq ertagini aytib beraman. Qadim zamonda baland tog'lar orasidagi bir qishloqda chol bilan kampir yashagan ekan. Lekin ularning farzandlari yo'q ekan. Qish kunlarining birida chol o'tin terib kelgani o'rmonga boribdi. U bir quloch o'tinni terib uyiga qaytayotganda qulog'iga qandaydir ovoz eshitilibdi. Chol qarasa, bir turna qopqonga tushib, jon holatda qutulishga harakat qilayotgan emish. Buni ko'rgan chol darhol yordamga oshiqibdi.
Oh, bechoragina ya. Ozgina sabr qil. Hozir senga yordam beraman.
Chol qushni qopqondan ozod qilibdi. Turna qanotlarini yozib, osmon va falakka ko'tarilgancha ko'zdan g'oyib bo'libdi. Chol esa o'tinini orqalab kech tushganda uyiga yetib olibdi. Chol kampir kechki ovqatga o'tirishi bilan eshik ohista taqillabdi. Bundan ikkalasi ham ajablanibdi.
Kech tushganida eshikni taqillatgan kim ekan?
Chol borib eshikni ochibdi. Qarasa, eshik tagida ust boshi oppoq qor bilan qoplangan bir qiz turgan ekan. U cholni ko'rishi bilan salom beribdi.
Assalomu alaykum. Tog'da adashib qoldim. Ustiga ustak, kuchli bo'ron boshlanib, hamma yo'llar qor ostida qolgan. Bu kecha siznikida qolsam bo'ladimi?
Ichkariga kira qol qizim. Mehmonimiz bo'l.
Chol qizni to'g'ri mehmonxonaga olib kirib, o'choq oldiga boshlabdi.
Qani, o'tir. Biroz isinib olda. Keyin biz bilan birga ovqatlan.
Chol kampir qarashsa, qiz juda go'zal va mehribon emish. U kampirga uy ishlarida ko'maklashib bo'lgach, unga shunday debdi.
Buvijon, istaysizmi? Yelkalaringizni uqalab qo'yaman.
Voy, juda ham yaxshi bo'lardi qizim. Yelkamni og'rig'i biroz qolarmidi? Isming nima?
Meni ismim O'tsuru.
O'tsuru, ya'ni turnoxon ekanda. Isming ham o'zing kabi go'zal ekan.
Cholu kampirga xushmuomila va chaqqongina bu qiz juda yoqibdi. Uni hech qo'yib yuborgilari kelmabdi. Erta tongda qiz yo'lga otlanishi bilan chol unga qarab shunday debdi.
Bizning farzandimiz yo'q, qizim. Biz bilan qolsang-chi? Uchalamiz birga yashayverardik.
Jonim bilan qolaman buvijon. Mening ham boradigan joyim, kutadigan insonim yo'q. Taklifingiz uchun katta rahmat. Bu yaxshiligingiz uchun men sizlarga bir mato tikib beraman. Faqat bir iltimosim bor. Mato tikadigan xonaga hech kim kirmasligi kerak. Yolg'iz qolib tikishni istayman.
Qiz shunday deb ishga kirishdi. Chol kampir uning iltimosiga ko'ra u ishlayotgan xonaga kirishmabdi. U yerdan esa Kirikara, ton ton degan tovushlar eshitilibdi. Uchinchi kuni Otsuru chol kampirning oldiga yam yashil dala bo'ylab parvoz qilayotgan turnalar surati tushirilgan mato olib kiribdi. Uning go'zalligini ko'rgan kampirning hayrati oshibdi.
Muncha go'zal bo'lmasa, ko'z uzishni iloji yo'q. Voy!
Kampir matoni qo'liga olsa, u juda mayin va pardek yengil ekan. Chol esa qizga qarab turib, xavotirga tushibdi.
Qizim, biroz og'riqlagan ko'rinasan. Tering suyaklaringga yopishib qolay debdi. Boshqa buncha ko'p mehnat qilishingga yo'l qo'ymayman.
Qiz javob berib ulgurmasidan tashqaridan bo'g'iq bir ovoz eshitilibdi.
Hoy! Uyda kim bor?
Bu savdogar Gontaning ovozi edi. U qishloqma-qishloq yurib, odamlardan mato sotib olar ekan. Gonta uyga kirishi bilan kampirdan so'rabdi.
Qani buvijon, sotadigan biror matoingiz bormi? Xushbo'yi ancha-muncha mato to'qigandirsiz.
Bu safar ajoyib mato tayyorlab qo'yganman, janob Gonta. Mana buni ko'ring-chi. Bu matoni qizimiz Turnaxon tikkan.
Shunday deb kampir alvon matoni Gonta qarshisida yozibdi. Savdogar qarasa, matoda tasvirlangan oltin turnalar haqiqatdan parvoz qilayotgandek tuyular ekan. Bunday matoni sira ko'rmagan Gonta hayratini yashira olmabdi.
Bunday ajoyib naqshli matoni butun shaharda ham topish amr mahol. Nazarimda qizingiz chevarga o'xshaydi.
Gonta shunday deb yonidagi xaltasidan bir hovuch oltin tanga chiqaribdi. Savdogar bu betakror matoni shoh saroyida 100 marotaba qimmatga sotishiga ishonchi komil edi-da. Oltin tangani umrida ko'rmagan kampir esa shoshib qolibdi.
Voy! Voy! Qaranglar, oltin tangalar. Buni qarang, chol, haqiqiy oltin. Voy! Ana endi mazza qilib yashaymiz. Rahmat senga, Turnaxon.
Oradan vaqt o'tib, bahor kelibdi. Va quyosh zaminni qizdira boshlabdi. Shunday kunlarning birida qishloqda yana Gonta paydo bo'libdi. U to'ppa-to'g'ri qariyalarning uyiga kelib, eshikni ochgan cholga shunday debdi.
Salom bovajon. Sizda yana men sotib olgan matodan topilmaydimi? Qancha bo'lsa ham sotib olaman.
Gonta, qizim boshqa to'qimaydi. Bu ish uni juda toliqtirib qo'ymoqda. Uni hastalanib qolishidan qo'rqaman.
Mana bu ikki xalta oltinni oling. Bu yerda o'tgan safargidan ko'proq oltin tanga bor. Rozi bo'lmasangiz o'zingizdan ko'ring. Meni oldingizga shohning shaxsan o'zi jo'natdi. 3 kundan so'ng mato tayyor bo'lmasa, mendan o'pkalamang.
Gonta shunday deb ketgach, chol kampir tashvishga tushibdi.
Bu qanday kulfat bo'ldi, a? Endi nima bo'ladi? Endi omon qolmaymiz.
Bu gaplardan Otsuru xabar topib, ularni yupata boshlabdi.
Buvajon, buvijon, yig'lamanglar. Tashvishlanmang. 3 kundan so'ng avvalgisidan ham go'zal mato tayyor bo'ladi.
Qiz xonasiga kirib, eshikni mahkam yopib olibdi. Tez orada eshik ortidan Kirikara, ton ton ton, Kirikara, ton 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 degan tovush eshitila boshlabdi. Bu ovoz 3 kun davomida tinmabdi. Bundan chol u kampir xavotirlana boshlabdi. Chol eshik tagiga kelib shunday debdi.
Turnaxon, bo'ldi endi qizim. Ishingni tezroq tugata qol.
O'zingni urintirib qo'yma qizim. Rosa charchagandirsan.
Bu orada uyga savdogar Gonta kirib kelibdi.
Hay! Qariyalar! Buyurtmam tayyor bo'lib qoldimi? Qani menga ko'rsatinglarchi?
Yo'q. Bu mumkin emas. Turnaxon mato to'qiyotganda eshikni yopib oladi. U yerga kirish mumkin emas.
Buni qaraya. Nima deganingiz bu? Qizingiz buncha erkatoy bo'lmasa.
Men undan ruxsat so'rab o'tirmayman ham.
Gunta qariyalarni chetga surib, eshikni ochibdi. Xona ichiga qarab, qo'rquvdan tili aylanmay qolibdi.
Axir bu turnaku.
Chol kampir xonaga kirib, tikuv dastgohi yonida haqiqatdan ham katta qush turganini ko'rishdi. U qanotlarini yozib, eng yumshoq parlarini tumshug'i bilan terib, mato to'qiyotgan va Kirikara ton ton ton, Kirikara ton 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 degan ovoz chiqarayotgan ekan. Chol u kampir shu ondayoq eshikni yopib qo'yishibdi. Qo'rqib ketgan Gonta esa qochib ketibdi. Ertasiga tikuvchilik xonasidan hech qanday sado chiqmabdi. Bundan xavotirga tushgan chol u kampir eshikni ochib qarashsa, xonada hech kim yo'q emish. Yerda esa ajoyib naqshli mato yotar. Uning atrofi esa turna pati bilan to'la ekan. Qariyalar qizni chaqira boshlashibdi. Ammo ularga hech kim javob bermabdi. Kechga tomon ko'chadagi bolalar chol kampirni chaqira boshlashibdi.
Buvijon! Buvijon! Tezroq bu yerga kelinglar!
Ko'chaga otilib chiqqan chol u kampir qarashsa, turnaxon qushga aylanib, ovoz chiqarib, uylari uzra parvoz qilayotgan emish. U zo'r bazo'r uchayotgan ekan.
Turnaxon! Voy qaray, bizni turnaxonimiz!
Shunda chol bu o'sha o'zi qutqargan turna qizga aylanib, ularning huzuriga kelganini tushunib yetibdi.
Turnaxon! Yonimizga qayt! Iltimos!
Ammo bari befoyda edi. Turna xuddi vidolashgandek so'nggi bor g'amgin sado berib uzoq uzoqlarga uchib ketibdi. Chol u kampir uni uzoq kutishibdi. Ammo turnaxon qaytib kelmabdi. Aytishlaricha uzoq bir orolda katta ko'l bor emish. Baliqchilar o'sha orolda pati yulingan turnani ko'rishgan ekan. Turna u yerdan bu yerga yurib, ahyon-ahyonda چالو کمپر قالگن طرف که قرب قویر ایکن. منشو ایرده ارتگمز خم پایانگه یدت. کردنگیز مه بولالر؟ یخشلیک البته جوابسز قالمیده. یادنگیزده بولسن حقیقت و یخشلیک یوزلیک و منملیکتن استون تراده. دایما یاردمگه مختازلرگه کمکلشگه حرکت خلین.
Audio Ertak axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.